U emisiji Imaginarna edicija možete slušati peti završni deo teksta Šta možemo da naučimo od lekara, koji je napisala Ellen Feder.
Imajući u vidu da vizija društva oslobođenog od stega rigidnog rodnog sistema još nije ostvarena i s obzirom na to da polni i rodni identiteti ostaju za većinu ljudi osnovna crta svesti o sebi, izbor s kojim se suočavaju roditelji beba i male dece sa tipičnom polnom anatomijom zapravo uopšte i ne izgleda kao nekakav izbor. Predstavljeno kao odluka o tome da li da se obezbedi mogućnost inkluzije ili odabere život na margini, odnosno kao odluka da se nešto uradi kako bi se nečijem detetu obezbedio život u kojem bi postojale mogućnosti izbora ili da se ne uradi ništa što bi garantovalo sigurnu ili sigurno mizernu egzistenciju, mapiranje ispravnog i pogrešnog u konstruisanju odluke roditelja, slično je konstruisanju etičkih pitanja koja postavljamo kada se fokusiramo na problem koja vrsta delovanja je ispravna, x ili y. Jedan odgovor je ispravan, a drugi je pogrešan. Postavljanje problema na ovaj način čini odluku o normalizovanju detetovog tela lakom, a haotičnu različitost odlaže daleko od očiju. Ono što postavljanje problema na ovaj način također isključuje jeste pitanje koje se nameće kao očigledno, a to je pitanje koje su aktivisti postavljali od samih početaka pokreta za promenu standarda nege. Šta ako deca sa tipičnom polnom anatomijom mogu da se podižu kao devojčice i dečaci bez operacije normalizovanja? Nekoliko godina izgledalo da promjena mimo one koja je skromno objavljena u izjavi takozvanog čikaškog konsenzusa iz 2006. nije moguća. Ali nezavisna mišljenja iz 2012. koja su ponudili Švajcarska nacionalna savjetodavna komisija za pitanja biomedicinske etike i Nemački savjet za etička pitanja pokazuju stvarne i sadašnje mogućnosti za promjenu standarda nege. Njihove preporuke se ne zasnivaju na utopijskim mogućnostima, već se bave neposrednim potrebama dece i njihovih roditelja. One uviđaju na koji način su dosadašnje prakse, koje su dodeljivale ključnu ulogu intervenciji i normalizovanja, predstavljale povredu prava dece na autonomiju i telesni integritet i na koji način su ometale povezanost dece i njihovih roditelja. Osvrćući se detaljno na probleme kako u praksama iz prošlosti, tako i onima koje se sada koriste, oba mišljenja pozivaju na iznijansirani odnos prema medikalizaciji, pojašnjavajući da dijagnoza sama po sebi ne povlači određeni tretman ili druge medicinske mere. Obe preporuke ponavljaju predlog na koji su godinama skretali pažnju Udruženje za interseks stanja Severne Amerike i neki lekari, a to je predlog da intervencije normalizovanja na reproduktivnim organima treba vršiti samo onda kad postoji opasnost po život ili rizik od ozbiljnog i teškog narušavanja zdravlja deteta. Upravo zato što su se argumenti za normalizovanje u prošlosti fokusirali na roditelje, švajcarsko i nemačko mišljenje uzimaju u obzir važnost pružanja podrške roditeljima kod nege dece sa tipičnom polnom anatomijom. Preporuke za podršku roditeljima koje su dali Švajcarci idu korak dalje od formalnih izjava iz prošlosti, predlažući da takva podrška treba da se smatra integralnom komponentom u tretmanu stanja koje uključuju atipičnu polnu anatomiju kod dece. Konstatujući da trenutno ne postoji nikakva posebna mera u okviru državne medicinske podrške pacijentima, Švajcarska nacionalna savjetodavna komisija za bioetička pitanja preporučuje također da bi trebalo utvrditi zakonsku osnovu koja će obezbediti posebnu obavezu da se pokrije savjetovanje i podrška roditeljima, koju bi trebalo poštovati i nakon najranijeg detinjstva deteta tokom njegovog odrastanja. Sve ovo ne znači da je važnost podrške roditeljima dece sa poremećajima polnog razvoja bila ignorisana u izjavi iz 2006. poznatoj kao Čikaški konsenzus. U dodatku izjave stoji da je vrednost parnjačke i roditeljske podrške kod mnogih medicinskih stanja široko prihvaćena, a poremećaj polnog razvoja kao stanja s kojima osoba živi celog života i stanja koja utiču na razvojne zadatke u mnogim životnim fazama ne predstavljaju izuzetak. Parnjačka podrška može da olakša interseks osobama i njihovim roditeljima da postignu osjećaj normalnosti i može da pomogne roditeljima da pronađu način kako da pruže najkvalitetniju negu. Čikaški konsenzus dakle uvažava značaj takve podrške, što drugim rečima znači da se podrška smatra dodatnim delom nege. Čini mi se da je razlika između pristupa u izjavi Čikaškog konsenzusa i mišljenju Švajcarske komisije više pitanje predmeta nego naglaska. Ne mislim pritom da se kod njih razlikuje krajnji objekat nege, i kod jednih i kod drugih centralno mesto zauzima nega deteta. Međutim, shvatajući ozbiljno mogućnost da, kako kaže Alice Dreger, nije dete rana koja treba da zaceli, mišljenje Švajcarske nacionalne savetodavne komisije ukazuje na promenu u objektu kojim se treba baviti. Dok u izjavi iz 2006. nema sumnje da je objekat tretmana telo deteta sa tipičnom polnom anatomijom, švajcarsko mišljenje stavlja do znanja da u mnogim slučajevima poremećaja polnog razvoja objekat tretmana moraju biti roditelji, kojima su edukacija i podrška neophodni zbog dobrobiti deteta, kao i zbog njihove sopstvene dobrobiti. Mišljenje Švajcarske nacionalne savetodavne komisije također se odnosi i na ograničenja dominantnih konstrukcija etičkih pitanja na osnovu kojih se tretman sprovodi. Naprimer, oni se bave prethodno nerešivom dilemom gde bi u vremenu trebalo locirati interes deteta kako bi se utvrdile osnove za odluke koje se odnose na pripisivanje pola. Da li bi trebalo da se više istakne sadašnjost ili budućnost deteta? Ovo pitanje pokazalo se kao nešto što zamagljuje moralno rezonovanje i bivalo je čak ostavljeno po strani kao pitanje na koje se ne može pronaći odgovor. Švajcarska nacionalna savetodavna komisija je prepoznala poteškoće koje ovo pitanje sa sobom nosi i potvrdila ono što bi trebalo da bude očigledno, a to je da određivanje dobrobiti deteta treba da bude u što većoj meri podjednako zasnovano na trenutnom interesu deteta kao i na očekivanom interesu buduće odrasle osobe. Drugim rečima, nije bilo pokušaja da se pojednostave pitanja koje postavlja medicinski tretman atipičnog pola. Ova komisija nije stavila pred sebe zadatak rešavanja problema do kojih dovodi atipična polna anatomija kod dece. Zato ona uspeva da izbegne zamku koju vode pokušaj da se pronađe odgovor na neodređenost koja se ne može ni ispraviti niti sakriti. U dramatičnom preokretu logike kojem se rukovodi dominantna odbrana standarda nege, Švajcarska nacionalna savetodavna komisija naglašava da ukoliko se intervencije vrše jedino s namerom integrisanja deteta u njegovu porodicu i socijalno okruženje, onda su one u suprotnosti s njegovom dobrobiti. Dok je problem interseksualnosti ranije bio lociran u anatomiji dece sa tipičnim polnim karakteristikama, švajcarski izveštaj smatra da je problem u kršenju obaveze koju imaju država i porodice ranjive dece. Drugim rečima, ono čime se mišljenje vodi nije rešenost da se obezbedi odgovor na sukob između prava roditelja i prava deteta ili između raznolikosti koju nudi priroda i insistiranja društva na konformiranju s normom. Umesto toga, ovo mišljenje se rukovodi naporom da se prizna naneta šteta i da se učine koraci neophodni za sprečavanje te štete u budućnosti. Otvoreno priznanje štete do koje operacije normalizovanja tela mogu da dovedu i do koje su već dovodile, navodi Švajcarsku nacionalnu savetodavnu komisiju za pitanja biomedicinske etike i Nemački odbor za etička pitanja, da tu štetu sagledaju kao kršenje ljudskih prava. I Švajcarska komisija i Nemački odbor daju preporuke za nadoknadu zbog štete koju su izazvale intervencije normalizovanja tela, koje uz današnje znanje, kako tvrdi Nemački odbor za etička pitanja, više ne ispunjavaju medicinski standard i koje su dovodile i dalje dovode do neprestane patnje ili sniženog kvaliteta života pogođenih osoba. Međutim, to ne znači da se greške neće dešavati i u budućnosti. Jasnoća fokusa na obavezama navela je Nemački odbor za etička pitanja da preduzme korake i pozabavi se štetom koja danas ne može da se anticipira i za koju će biti neophodne reparacije. Prihvatanjem činjenice da odluke koje donosimo ne mogu biti savršene, te da znanje i razumevanje nikada ne mogu biti savršeni, Nemački odbor za etička pitanja preporučuje da sveobuhvatna dokumentacija svih tretmana i intervencija na deci treba da ostane dostupna svim zainteresovanima barem 40 godina i da se zastarelost može produžiti u slučajevima nepovratnog oštećenja fertiliteta ili seksualnog nadražaja kako bi se stvorila prilika za priznavanje učinjene štete, čak i kada je učinjena u najboljoj nameri. Rad Nemačkog odbora za etička pitanja i Švajcarske nacionalne savetodavne komisije za pitanja biomedicinske etike nagoveštava onu vrstu etičkog angažmana u kojem se priznanje i prihvatanje različitosti smatraju suštinskim za moralno rezonovanje. Ukoliko uspemo da razvijemo takav model, naučit ćemo da tolerišemo nesavršenosti koje karakterišu čovečanstvo, da afirmišemo postojanje neodređenosti u etici jednako koliko i u biologiji. Priznavanjem, prihvatanjem i poštovanjem ove varijabilnosti, problem, pod znacima navoda, interseksualnosti više se ne može smatrati problemom jer ne bi imao smisla. Atipična polna anatomija ne predstavlja nekakvu posebnu različitost, već sasvim običnu karakteristiku ljudske vrste. Kao i većina ljudskih pojava, ona nije čista, niti je uredna, a nije ni jednostavna, ali je bitna mera otelovljene ranjivosti koju smo obavezni da štitimo. Upravo u priznavanju i prihvatanju vrednosti naše nesavršenosti leže temelji za neprestano promišljanje koje je uslov za naš razvitak i procvat.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Šta možemo da naučimo od lekara, koji je napisala Ellen Feder. Ovaj tekst preuzet iz autorkine knjige Osmišljavanje interseksualnosti, promjena etičkih perspektiva u biomedicini, koju je 2014. godine objavio Indiana University Press, prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić. Čitala je Marica Milčanović.